ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Za početak najvažnije vesti. Najviše glasova za samoopredeljenje i DSK na parlamentarnim izborima na Kosovu. Kogod bude izabran u Prištini, Srbija je spremna da pregovara, poručio Vučić. Turski predsjednik Erdogan danas stiže u Beograd. SAD će otvoriti put za očekivani turski napad u severoistočnoj Siriji, saopštila Bela kuća. Vreme oblačno, prohladno i suvo do 16 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa na pitanje da li građani koji glasaju za Vučića i Srpsku naprednu stranku veruju u Vučićevu priču o zlatnom dobu Srbije. Za naš program govore profesori ekonomije Milojko Arsić i Miodrag Zec.
Ja mislim da veruju. Kad razgovaram sa mnogim od tih ljudi, vidim da oni duboko veruju u ono što režimska propaganda tvrdi.
Javnost je dosta podeljena. Veliki deo javnosti misli da se to dešava. Drugi, međutim, deo javnosti je vrlo kritičan i oni tvrde da nastupaju vurena vremena, ne zlatno doba.
A da li politički angažman mladih doseže dalje od glasanja?
Dosta mladih uopšte to ne shvata ozbiljno i većina uopšte ne izlazi na izbore, bar u okruženju mom.
Još smo mi mladi, niko nas ne shvata ozbiljno i kada kažemo nešto ili pričamo o nečemu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema preliminarnim rezultatima, najviše glasova na parlamentarnim izborima na Kosovu imaju samoopredeljenje i DSK. Srpska lista je osvojila svih 10 garantovanih mandata koji pripadaju srpskoj zajednici. Sa detaljima iz Prištine javlja se Amra Zeneli. Amra, koji su poslednji rezultati koje je saopštila Centralna izborna komisija?
Nevena, pokret samoopredeljenja Albina Kurtija vodi na osnovu 95% obrađenih glasova. On je osvojio 5.500 više glasova od Demokratskog saveza Kosova. Njegov pokret je osvojio 25,7% glasova, dok je Demokratski savez osvojio 25,05% glasova. Demokratska partija Kosova, Kadri Veselija, koja je u zadnjih 12 godina bila deo kosovske vlasti, osvojila je 21% glasova i liderove partije Veselje sinoć najavio da partija odlazi u opoziciju. Sinoć, inače, na ulicama Prištine je bilo slavlja od strane pristalica pokreta samoopredeljenje. Njima se u nešto posle ponoći obratio i lider Albin Kurti. On je najavio da će već danas početi pripreme za formiranje nove vlade Kosova, a koja će, kako je rekao, služiti građanima, ispuniti obećanje i vratiti Kosovo ka razvoju, pravdi i demokratiji. Kurti je također rekao da je masovno glasanje građana, da se masovno glasanje građana pretvara u nacionalno slavlje, a posebno se zahvalio dijaspori koja je došla na Kosovo da glasa. U nešto ranijem razgovoru sa novinarima rekao je, govorio je o dijalogu sa Srbijom, kazao da je dijalog bio izazov do sada, budući da su u njega bili uključeni, kako isto kao ljudi, bez kredibiliteta i bez ovlašćenja. Rekao je, imali smo dijalog koji nije bio dobro pripremljen, bez principa, asimetričan. Kosovo je više bilo tema nego stranka, a to će se promeniti od sada pa nadalje, poručuje on. Kazuje da on kao novi premijer Republike Kosova preuzima odgovornost koja mu pripada ustavom i da će da vodi dijalog koji više neće biti na štetu Kosova i koji se neće postavljati u kojem se neće postavljati pogrešno pitanje koju cenu treba Kosovo da plati za priznanje od Srbije, već pitanje koje se odnosi na dug Srbije koje ima prema Kosovu. U obraćanju okupljenima Kurti je poručio da će kao premijer usko sarađivati sa međunarodnim faktorom, sa onima koji su priznali Kosovo i bili uz Kosova, u Kosovo sa Sjedinjenim Američkim Državama, NATO-om, Evropskom unijom, Francuskom, Nemačkom, Italijom i ostalima. Kazao je da Kosovo ima potrebu za prijateljima, za podrškom i za pomoći. On je potom otišao na trg Skenderbega, gde su ga dočekale pristalice koje su nosile zastave Albanije, Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke. Nevena, ostaje neizvesna, dakle, dalja situacija. Najavio je da će već koliko danas početi pregovore sa Demokratskim savezom Kosovom, budući da nije osvojio dovoljno mandata da sam dovoljno glasova da sam formira vladu. Vjosa Osmani, kandidatkinja za premijerku ispred Demokratskog saveza Kosova, ipak sinoć rekla da se treba sačekati dok se prebroje svi glasovi, ali je rekla da je na jučerašnjim izborima pobedila opozicija.
Hvala ti, Amra. Bila je to naša Amra Zeneli koja se javila sa poslednjim rezultatima Centralne izborne komisije Kosova. A dok je samoopredeljenje slavilo u Prištini, Srpska lista slavila je u Severnoj Mitrovici. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć u Beogradu da će Srbija biti spremna da pregovara bez obzira na to koja partija pobedi na parlamentarnim izborima na Kosovu.
Za mene je važno da možemo da razgovaramo sa legitimnim predstavnicima Albanaca i mi ćemo biti spremni da razgovaramo sa legitimnim predstavnicima Albanaca. Ma ko to daje, nismo mi ti koji ćemo da ih biramo. Mislim da će imati nelake pregovore, očekujem da se vlada formira tek u decembru, ako to smem da kažem kao očekivanja. Niti se nadam, niti me druge stvari zanimaju, mi se spremamo, imamo svoj ugao, a želeo bih da verujem da će neka odgovornija vlast ukinuti taksu i omogućiti uslove za početak razgovora.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je za RTS da će Priština morati da kuca na vrata Srpske liste ako želi da ima legitimno formirane institucije.
Nema buduće vlade u Prištini, nema budućih pokrajinskih institucija na legitiman način bez učešća ovih legitimno izabranih srpskih predstavnika.
Upitan da li to znači da Srpska lista svakako ulazi u novu kosovsku vladu, Đurić odgovara sa ne. Dodao je da je Srpska lista ozbiljan politički faktor koji vodi računa o srpskom narodu i da je njen zadatak da štiti interese srpskog naroda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan danas počinje dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji, tokom koje će razgovarati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a učestvovati na samitu Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine i prisustvovati polaganju kamena temeljca za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo. Drugog dana posete turskog predsednika Vučić i Erdogan će učestvovati na samitu Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine, koju će predstavljati sva tri člana predsedništva BiH, predsedavajući hrvatski član Željko Komšić, srpski član Milorad Dodik i bošnjački Šefik Džaferović. U utorak će Erdogan, Vučić i članovi predsjedništva BiH prisustvovati polaganju kamena temeljca za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo u Sremskoj Rači. Sa Erdoganom u Beograd dolazi brojna delegacija privrednika iz raznih oblasti. A uoči dolaska, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je za list Politika da je postizanje dogovora oko kosovskog pitanja, koji zadovoljava sve zainteresovane strane, od vitalnog značaja za postizanje dugoročne stabilnosti i mira na Balkanu, u čiji sastav, kako je dodao, ulazi i Turska. Stoga podržavamo nastavak procesa dijaloga Beograda i Prištine i postizanje trajnog i sveobuhvatnog sporazuma zasnovanog na slobodnoj volji i konsenzusu obe strane. Spremni smo da damo sve od sebe da rešimo taj problem. Sporazum koji bi bio postignut između dve zemlje biće prihvatljiv i za nas, rekao Erdogan. Dodao je, moj savjet svima je da umjesto da potiču sukobe na Balkanu, razmišljaju o stvaranju političkih projekata koji će doprineti boljoj budućnosti Balkana. Poručio Erdogan i naveo da su bošnjačka manjina u Srbiji građani Turske poreklom iz Sandžaka most prijateljstva između dve zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bjela kuća saopštila je noćas da će američke snage na severoistoku Sirije da se sklone i otvore put za očekivani turski napad, čime će u suštini napustiti kurdske snage koje su se više godina borile zajedno sa američkim protiv ekstremista islamske zajednice u toj zemlji. Objava Bjele kuće će biti viđena kao napuštanje kurdskih saveznika koji su podneli najteži deo kampanje predvođene SAD-om protiv islamske države, prenela je agencija AP. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan već mjesecima preti da će krenuti u vojni pohod na kurdske snage preko granice u Siriji, pošto ih smatra pretnjom za svoju zemlju. Američke trupe neće podržavati niti će biti uključene u operacije i neće više biti u neposrednoj oblasti u severnoj Siriji, rekla je predstavnica za štampu Bele kuće Stefani Grišam kasno sinoć. Ona nije pominjala šta će biti sa Kurdima. U severnoj Siriji nalazi se oko 1000 američkih vojnika. Severnokorejski ribarski brod potonuo je posle sudara sa japanskim ribarskim patrolnim čamcem i svih 20 članova posade bačeno je u more, javila je japanska obalska straža, koja dodaje da je u toku akcija spasavanja nastradalih severnokorejskih ribara. Agencija za ribolov je navela da su njen patrolni čamac, kome su se pridružili brodovi i letelice obalske straže, spasili jedan broj severnokorejskih ribara i da tragaju za drugim. Za sada nije navedeno koliko severnokorejaca je spaseno. Iranski vrhovni vođa Ali Kamenei optužio je neprijatelje da pokušavaju da unesu razdor između Irana i susednog Iraka, gde se poslednjih nedelju dana održavaju protesti tokom kojih je ubijeno više od 100 ljudi, a više od 6.000 je povređeno. Iran i Irak su dve nacije čije srce i duša su povezani. Neprijatelji pokušavaju da seju razdor, ali nisu uspjeli i njihova zavera neće imati efekta, napisao je Kamenei u Twitter poruci, ali nije naveo ko su neprijatelji.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Gnev zbog opšte korupcije, nezaposlenosti i loših javnih službi u Iraku prelio se protekle nedelje u masovne demonstracije u kojima je poginulo skoro 100 ljudi, nakon što je vlada u Bagdadu oštro reagovala na nezadovoljstvo, ali i pošto je pokazala da nije u stanju da reši osnovne potrebe svojih građana, pišu svetski mediji. U nemirima koji potresaju Irak stradalo je najviše ljudi od kada je teroristička organizacija takozvana Islamska država poražena u toj zemlji 2017. ukazuje BBC. Prema podacima Komisije za ljudska prava Iračkog parlamenta, najmanje 99 ljudi je poginulo i skoro 4.000 je ranjeno od kada su protesti počeli u Bagdadu utorak pre nego što su se proširili na jug zemlje. To je prvi veliki izazov za krhku vladu premijera Adila Abdul Mahdija, manje od godinu dana od kada je došla na vlast, ističe britanski servis i ukazuje da je vlada pokušala da kontroliše proteste uvođenjem policijskog časa i skoro potpunom blokadom interneta. Policijski čas u toku dana je ukinut u subotu. Protesti nemaju verski karakter jer je gnev usmeren na političku klasu, a ne na neku versku zajednicu, ističe Reuters. U Bagdadu je oko 3000 ljudi mesecima protestovalo zbog korupcije, nedostatka radnih mesta i loših usluga, objašnjava agencija. S druge strane, ukazuje New York Times, nije jasno da li entiteti u senci bezbednostnog establishmenta ili elementi povezani sa političkim partijama ili susednim zemljama nastoje da destabilizuju Irak. Mada deluje da su protesti došli nijotkud, ipak izgleda da su pokrenuti uklanjanjem veoma poštovanog generala Abdul Vahava al-Sadija s pozicije komandanta protiv terorističkih snaga, navodi Njujorški list. Smena al-Sadija, koji je za mnoge heroj na ulici, se objašnjava time što za razliku od ostalih viših zvaničnika nije korumpiran, ali i njegovim odbijanjem da se povinuje vojnim entitetima u okviru iračkih bezbednostnih snaga, od kojih neki imaju veze s Iranom, navodi New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsećamo na najvažnije vesti. Najviše glasova za samoopredeljenje i DSK na parlamentarnim izborima na Kosovu. Kogod bude izabran u Prištini, Srbija spremna da pregovara, poručio Vučić. Turski predsjednik Erdogan danas stiže u Beograd. SAD će otvoriti put za očekivani turski napad u severoistočnoj Siriji, saopštila Bela kuća. Vreme oblačno, prohladno i suvo do 16 stepeni. Nakon smene direktora Narodnog muzeja u Kragujevcu na pitanje koje su posljedice postavljanja partijskih kadrova odgovara Gordana Jocić, bivša urednica kulture u Nedeljniku Svetlost.
Nekada vlasti sa više sreće pogode adekvatnu ličnost, a uglavnom promaše. Opšti utisak da su iz godine u godinu kadrovi u kragujevačkoj kulturi sve slabiji i reklo bi se da je to neki očekivani društveni trend.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se ispunjava obećanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića dato pre godinu i po dana da Srbiju od 2018. do 2022. godine čeka zlatno doba. Sagovornici su bili dva profesora ekonomije, Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta i Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta Beogradskog univerziteta. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Zec, kada je najavljivao zlatno doba, Vučić je postavio jedan uslov. Rekao je da će se u periodu od 2018. do 2022. godine živeti bolje nego ikada, uz uslov da, kako je rekao, sačuvamo mir i stabilnost. Mir i stabilnost su sačuvani, a da li je počelo zlatno doba? Da li Srbija živi u zlatnoj sadašnjosti?
Dobro, najave su bile svakolike. Javnost je dosta podeljena, veliki deo javnosti misli da se to dešava, drugi, međutim, deo javnosti je vrlo kritičan prema Vučićevom ekonomskom, političkom programu. I oni više tvrde da nastupaju vurena vremena, ne zlatno doba. Ja lično pripadam onima koji misle da u Srbiji su sva kapitalna pitanja otvorena i da ja lično ne vidim kada će i kako će biti zatvoreno. Tu mislim na geostrateška pitanja, odnos prema Evropi i Zapadu, odnos prema Istoku, tu mislim na dalje mršenje kosovskog čvora, dalje po meni dosta loše poteze u ekonomskoj politici koji se baziraju na tome da će cijeli razvoj biti zasnovan na prodaji radne snage i to niže radne snage, niže kvalifikovanosti preko ovih stranih investicija, tako da ja mislim da će se problemi multiplikovati. A apropo ovoga zlatno doba i uopšte tog odnosa nas prema budućnosti, ovdje je na sceni jedno izmicanje budućnosti, stalno se kaže bit će, a opet zli jezici kažu zlatno doba možda će i biti sada, jer ko zna šta nas čeka, znate, jer mi stalno imamo tu istorijsku retrospektivu, pa onda pošto živimo teško i sadašnjost, onda je zlatno doba bilo kad je bio Tito, pa bilo je kad je bio kosovski boj, pa bilo ovako, bilo onako. Naime, jednom rečju rečeno, mi živimo u jednoj geostrateškoj, ja mislim, konfuziji i mi kao srpsko društvo nismo još, što kažu, ni sporazumeli se oko dva važna pitanja. A to je pitanje kojim ćemo mi stvarno smerom dalje. Mi stalno menjamo smer i zato se vrtimo krug s jedne strane. I s druge strane, nismo ni blizu odgovora kako mi tu državu i društvo želimo da napravimo. Stalno se tu vrši jedno geostrateško tumbanje i vrednostno tumbanje i mislim da smo mi zaista kao društvo u velikom problemu.
Gospodine Arsiću, kako je vaše mišljenje, da li Srbija živi u zlatnoj sadašnjosti?
Pa, najpre ta najava od strane predsjednika Vučića je krajnje neobičajna. Kada se govori o zlatnom dobu, obično se govori o nečemu što se dogodilo, nešto što je trajalo 2 ili 3 decenije i u toku kog perioda su zemlje ostvarile vrlo visoke stope rasta i u okviru koga je taj rast doveo do poboljšanja životnog standarda širokih slojeva stanovništva. Recimo u novijoj ekonomskoj istoriji kao primjeri zlatnog doba navode se veliki rast nemačke i japanske privrede nakon Drugog svjetskog rata, potom uspon drugih dalekoistočnih zemalja i najnovijoj ekonomskoj istoriji to je uspon Kine. To su sve primjeri koji s pravom mogu da nose epitet zlatnog doba, ali je vrlo neobičajno da se to takvo nešto najavljuje. Budućnost je u principu nepredvidiva. Niko ne zna šta će biti u nekoliko narednih godina. Srbija je tokom prethodnih 6-7 godina bila jedna od najsporije rastućih privreda među zemljama centralne istočne Europe. Ni u posljednje 2 godine se nisu stvari značajno poboljšale. Mi smo prošle godine ostvarili jednokratno solidan rast koji je bio na visoku proseka zemalja centralne istočne Europe. U ovoj godini imamo relativno skroman rast u prvoj polovini godine, niži od proseka zemalja centralne istočne Europe.
Gospodine Arsiću, da li ljudi koji glasaju za Vučića i Srpsku naprednu stranku veruju u Vučićevu priču o zlatnom dobu? A takih je mnogo, jer Vučić na izborima stalno dobija preko 50% glasova. Da li su oni uvereni da se u Srbiji nikad nije bolje živjelo nego danas?
Ja mislim da veruju. Kad razgovaram sa mnogim od tih ljudi, vidim da oni duboko veruju u ono što režimska propaganda tvrdi. To su ljudi koji su svakodnevno suočeni sa pristrasnim jednostranim informacijama. Počev od novina koje čitaju do televizije koje gledaju, oni prosto misle da Srbija, na primjer, napreduje brže od drugih zemalja, iako to nije slučaj. Također, ljudi imaju kratko pamćenje, ljudi imaju površno interesovanje za politiku, pa recimo često misle da nikada ovakvog napretka nije bilo u prošlosti. Ljudi zaborave šta je bilo pre, recimo, 10 godina ili pre 30-40 godina. Tako da, propaganda je vrlo moćna, a svakodnevno se serviraju informacije o tome kako se živi mnogo bolje nego ikada, kako napredujemo iz dana u dan, tako da prosto većina ljudi to prihvata kao istinu.
Gospodine Zec, mislite li vi da Vučićevi glasači istinski veruju da evo sad je već druga godina zlatnog doba i da oni zaista žive u zlatnom dobu?
Meni je to teško proceniti što pojedinici ljudi veruju, ali da je model političkog vladanja ovdje takav da se dodvorava ciljnim grupama birača i da se dodvorava masovnosti i prosto to Vučić strahovito umjesto radi. Jer kad vi odete tamo u jedno naselje koje je izrađeno mimo dozvola bilo kakvih građevinskih, bilo kakvih plaćanja, dažbina i tako dalje i kažete ja ću vam dati kanalizaciju ili nelegalno ste gradili pa ću vas ja amnestirati, a onda će ove koji su poštovali zakon kazniti dati, njima će dati ogromne takse, većina će ljudi to pozdraviti, jer je većina ti koji klize u to. To je ko kad bi mi na fakultetu rekli svi će dobiti 6, pa onda oni 10 koji su učili, koji su radili kako treba, u odnosu na oni 50, oni bi rekli šta je ovo, ovo ne valja, ali više oni koji kažu ma daj nam svima isto. Taj sindrom egalitarizma, taj sindrom preraspodjele, taj sistem da ću vam ja dati, to ovdje strahovito prolazi. I Vučić je zaista majstor da tu svoju političku poruku tako upakuje i da ogroman broj ljudi misli da im on lično daje.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarali su profesori ekonomije Milojko Arsić i Miodrag Zec. Kompletan razgovor potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li politički angažman mladih doseže dalje od glasanja? Studenti univerziteta u Beogradu sa kojima je razgovarala naša Svetlana Božić-Krajinčanić uglavnom izbore i vide kao najviši domet svog političkog angažovanja. Razlog je između ostalog utisak da ih odrasli iz sveta politike ne shvataju ozbiljno, ali i prezasićenost istim ljudima na političkoj sceni.
Većina ljudi neće da se angažuje, ne zanima ih to. Jednostavno, gledaju svoj posao i pokušavaju da se izbore na svoj način, a ne kao celina.
Ovako studentkinje Valentina Ratković objašnjava razloge zbog kojih ona, ali i njeni prijatelji, nemaju ambicije prema aktivnijem učešću u političkom životu Srbije.
Dosta mladih uopšte to ne shvata ozbiljno i da, većina uopšte ne izlazi na izbore, bar u okruženju mom. Znam, dosta njih i ne prati, ne zanima ih i baš su... Smatruju da ništa ne mogu da postignu svojim glasom.
Student Đorđe Dobrić je jedan od predstavnika mlađe generacije koji na politiku gleda ozbiljnije. I mada priznaje da ne prati redovno događaje na političkoj sceni, stava je da mladi treba da budu i informisani i da u političkim procesima učestvuju.
Mislim da svaka osoba koja napuni oko 18-19 godina treba da ima nekakvo političko opredeljenje, da što se žal zalaži da bude politički svesna. Jer ako tako bude nastavila tokom celog života da slanja to sa strane i da ga prosto ostavlja, što se kaže, za crne dane, to neće ništa ni na što ispasti, jer će onda svako imati šta, ništavilo i onda se ništa neće moći stvoriti iz toga, tako da smatram da bi to bilo nešto mandantno za današnje mlade.
Društvene mreže postale su neizostavno sredstvo političkog izražavanja. Danas ih praktično u cilju zvaničnog obraćanja redovno koriste državnici i političari. Mladi takođe. Međutim, sagovornice Radija Slobodna Evropa, Valentina Ratković i Milica Nikolić, ne shvataju ozbiljno takav način političkog angažovanja, bar kada je reč o Srbiji.
Iskreno, meni to sve izgleda kao jedna šarada. Nekako ništa, to ne, niko od njih nije baš ozbiljno da bi mogao neko da ih shvati ozbiljno i nekako sve je neozbiljno u ovoj državi previše. Što se tiče tih društvenih mreža, mislim, to samo koristimo ono iz neke dosade ili šta već, ali naravno postoji tu jako ozbiljne stvari o kojima se priča, komentariša, koje se dele i koje traju, ali sad, da li to stvarno ljudi shvataju ozbiljno, ja mislim da ne, iskreno.
U Srbiji pravo glasa mladi stiču punoletstvom sa 18 godina. Međutim, poslednje izvedena statistika pokazala je da na izbore u proseku izlazi tek oko 10% mladih uzrasta od 18 do 30 godina. Šta je to što bi mlade u Srbiji moglo da pokrene? Za Valentinu Ratković to su...
Neka nova lica koja bi možda stvarno nešto... Mladi ljudi koji bi možda stvarno mogli nešto da urade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić. Krinčanić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Istoričar Nenad Đorđević smenjen je sa mesta direktora Narodnog muzeja u Kragujevcu, a završioca dužnosti postavljen je arheolog Miroš Jurišić. Sa tog mesta od 2002. godine pre isteka mandata morala su da odu i tri Đorđevićeva prethodnika, koji su zbog političkih pritisaka sami podneli ostavke. Nova promjena izazvala je brojne polemike u Kragujevcu i u fokus javnosti ponovo stavila temu partijskog kadriranja u institucijama kulture, javlja Branko Vučković.
Gordana Jocić, bivša urednica kulture u nedeljniku Svetlost, podsjeća na ustaljenu praksu postavljanja stranačkih kadrova na rukovodeća mesta, zbog čega se često unutar stranački sukobi prenose i u institucije kulture u kojima su ti kadrovi angažovani. Nisam sigurna da li je i u ovom slučaju u pitanju isti šablon, ali je simptomatično što su svi njegovi akteri i članovi iste stranke, ističe naša sagovornica.
Poznato je da je i dosadašnji direktor Narodnog muzeja bio kadar koga je na to mesto postavila Srpska napredna stranka. Isto važi i za čovjeka koji je postavljen za vršioca dužnosti, jer ga je doveo direktor Đorđević baš po nalogu Srpske napredne stranke. Nisam sigurna da je prava ličnost na čelu upravnog odbora Narodnog muzeja,
kaže Jocić i dodaje.
Mislim da je alfa i omega ove priče Miljan Bjelicić, gradski većnik za kulturu i neku ruku i gradonačelnik Radomir Nikolić. Poznata je stvar da gradski većnik za kulturu, odnosno da Srpska napredna stranka upravlja određenim ponašanjima rukovodioca kulturnih ustanova.
Radio Slobodna Evropa je pokušala da od Miljana Bjelicića, gradskog većnika za kulturu, dobije komentar o kadrovskim promjenama u Narodnom muzeju, ali je on preko informativne službe Skupštine grada poručio da se tim povodom neće oglašavati. Razlozi za smjenu direktora Nenada Đorđevića bili su krivična prijava zbog navodnog falsifikovanja potpisa na finansijskom planu koju je protiv njega podneo Mladen Knežević, predsjednik upravnog odbora muzeja, i kašnjenje dokumentacije koju sve institucije kulture periodično dostavljaju Skupštini grada. Odbornička većina Srpske napredne stranke u Skupštini grada je bez ikakve diskusije i pominjanja Đorđevićevog imena donela odluku o smeni.
Ko je za predlog rješenja o razrešenju direktora Narodnog muzeja u Kragujevcu? Zaključujem glasanje, saopštavanje Skupštine grada Kragujevca donela ovo rješenje.
U Kragujevcu se i pre ove odluke pričalo da će direktor muzeja morati da ode zbog navodnog netransparentnog trošenja novca, nezadovoljstva osnivača njegovim radom i sukoba sa pojedinim gradskim funkcionerima. Navodno mu je zabereno i to što je van radnog vremena otvorio vrata muzeja funkcioneru jedne opozicione stranke. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Đorđević kaže da ne zna kome se i zbog čega zamerio, ali da je ubeđen da je smena politički motivisana i da je upravni odbor postupao po direktivi i pritiscima političkih centara moći.
Apsolutno sam siguran da su oni potpuno instruisani, da su oni imali naredbu da to urade, što su ovako ispoštovali i formalno pravno oni su pokrenuli cijel taj proces mog razrješenja.
Mladen Knežević, predsjednik upravnog odbora koji je protiv Đorđevića podneo krivičnu prijavu, tvrdi da članovi odbora nisu trpeli nikakve političke pritiske i da su odluku o pokretanju postupka za razrješenje doneli iz potpuno drugih razloga.
Pojavilo se jednostavno dva različita finansijskog plana pod istim delovodnim brojem. Jedan dokument sam ja potpisao, a drugi se jednostavno pojavio i gdje je moj potpis bio umetnut i ja sam to morao da prijavim kao neregularno.
Za Gordanu Jocić važniji od ovog pojedinačnog slučaja su opšti trendovi partijskog kadrovanja i posljedice koje institucije kulture trpe zbog toga.
Nekada vlasti sa više sreće pogode adekvatnu ličnost, a uglavnom promaše. Opšti utisak da su iz godine u godinu kadrovi u kragujevačkoj kulturi sve slabiji i reklo bi se da je to neki očekivani društveni trend.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Najviše glasova za samoopredeljenje i DSK na parlamentarnim izborima na Kosovu. Kogod bude izabran u Prištini, Srbija spremna da pregovara, poručio Vučić. Turski predsjednik Erdogan danas stiže u Beograd. SAD će otvoriti put za očekivani turski napad u severoistočnoj Siriji, saopštila Bela kuća. Vreme oblačno, prohladno i suvo, do 16 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 7. oktobar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.